Per quem hic omnia Domine sempre bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipsum, et in ipsum, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria,